كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم لفيها شعونها عالمي أنا قل لك تسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم لفيها شعونها عالمي عنها قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
למאזינים שלום, כאן קול דוד, והנה פותחים את השידור של היום, חמישי, 12 בדצמבר 2020, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות בין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. בליכוד תקפו את התנהלות הוועדה לבחירת שופטים לאחר ההצבעה על מינוי 61 שופטים, בטענה כי הרכב הוועדה היה חסר ולא חוקי. ראש הממשלה, ראש הליכוד בנימין נתניהו, מתח ביקורת על אופן בחירת השופטים וטען כי בוועדה לבחירת שופטים בדקו יותר מ-100 מועמדים במשך פחות מ-3 שעות, והוסיף כי הבעיה הזאת מצטרפת לשרשרת הארוכה של הליקויים במערכת אכיפת החוק, מה שמחייב שינויים. יושב ראש הכנסת יריב לוין תקף את הוועדה ואמר כי הקרקס המכונה הוועדה לבחירת שופטים הגיע לשיא חדש של שפל. ועוד שבדמוקרטיות מתוקנות הרשות המחוקקת מאשרת את מינויי השופטים בהתאם לעיקרון הפרדת הרשויות, אבל הוועדה לבחירת שופטים עושים כבשלם. הוא טען כי בחדרי חדרים, בלי פרוטוקול, בדילים שנתפרים מראש עבור אנשי שלומם, ועכשיו גם בלי נציגי הכנסת, נבחרו בתהליך מזורז ופזיז עשרות שופטים שחירותם של אזרחי ישראל מופקדת עכשיו בידיהם. יושב ראש הכנסת יריב לוין תקף גם את ימינה שלדבריו, נראו שמחים נוכח מה שהתרחש, והוסיף כי זה חושף למה בתקופת כהונתה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לא בוצע שום שינוי במערכת המשפט. לטענת לוין, את החרפה האנטי דמוקרטית והדורסנית הזו חייבים להפסיק בשינוי יסודי ואמיתי של מערכת המשפט. אבל איילת שקד מתחה ביקורת על חברי הכנסת מהימין שהחרימו את דיוני הוועדה, تكفى ات اتنهلوت نتسيقوت هالليكود بوعدا بوعدا مارك ورقيف وهكديرا ات هيدروتان فارسا. مازني ميكريم شكد تكفى ات روش هممشلا بنيامين نتنياهو بأمرا كي نتنياهو هفكير ات هوعدا لفخيرات شوفتيم اكشه مننا ات نسينكورن لسار همشبتيم ومانا مني لهكنس لوعدا לבחירת שופטים כנציגת האופוזיציה. אז במקום בליכוד צריכים להרכין ראש. הרי הליכוד לא השכיל להבטיח שליטת הימין בוועדה לבחירת שופטים. שר המשפטים אבי ניסנקורן דחה את הדאגה לכאורה של ראש הממשלה ושרי הליכוד מהליכי מינוי תקינים וענייניים, וציין כי אם היו חשים דאגה כלפי הציבור, היו פועלים למינויי בכירים בשירות הציבורי ובמערכת שלטון החוק, לוועדת שרים, לחקיקה מתפקדת ואולי אפילו לתקציב. ניסנקורן כתב בטוויטר כי מי שמבין בפעילות הוועדה יודע כי לפני ישיבתה מתקיימים דיונים מקצועיים בנוגע לכל המועמדים. למרות הבהלה מהפריימריז בליכוד, הוועדה תמשיך לפעול בצורה מקצועית ועניינית, ואף שיקול פוליטי לא ייכנס למרחב הזה.
كان كل دافيد بهالشعة شلوش شلوشين. لا مازنيم شلوم خداشوت بكران تخلا. أنا سي خسن روخاني كبيل لتبني سار أخوت في الأذربيجان جيهون بيراموف بهدقيش إتنو تكشرين بين شتي همدينوت. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית הדגיש את הצורך להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי והתרבותי בין איראן ואזרבייג'אן. יועצו של יושב ראש מועצת השורה האסלאמית לעניינים בינלאומיים אומר כי החוק שאושר במועצת השורה האסלאמית בדבר הצעדים האסטרטגיים לביטול האמברגו מהווה הזדמנות אחרונה לחזרת הצדדים להסכם הגרעין. סגן הנשיא אסחאק ג'הנגירי אמר כי הממשלה נותנת עדיפות למאמצים לרכישת חיסון הקורונה. משלחת של אנשי מודיעין מצרים נכנסה לרצועת עזה לקראת דיונים עם ראשי תנועת ההתקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס, וארגון אמנסטי קבע כי איראן מסתירה מידע על פעילותה בהתנחלויות. השגריר של רוסיה בישראל אומר כי אין כל הוכחה לכך כי חיזבאללה הפר או חפר מנהרות. ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו אומר כי בזמן שהוא מביא חיסונים על פי טענותיו, יש שדואגים לקריירה פוליטית. הוא מתכוון כמובן לגדעון סער שאמר כי נתניהו נראה לחוץ מאוד, אבל זאת לא סיבה לשקר. החדשות במלואן, מקול דוד. הנשיא חסן רוחני קיבל את בני שר החוץ של אזרבייג'אן ג'יחון ברמוב והדגיש את איתנות הקשרים בין שתי המדינות. רוחני חזר על עמדת איראן התומכת באחדות השטח האזרי והדגיש את הנכונות לסייע בשמירת הפסקת האש ובניית האזורים המשוחררים. שר החוץ מוחמד ג'ואז עריף קיים לפני כן דיונים עם השר האזרי כאשר הדגיש את המדיניות העקרונית המבוססת על השכנות הטובה בין מדינות חבל הקווקזים. זעריף קבע כי הפתרון, פתרון המשבר בקרבח مفتخ درخ خد ديالوغ همديني بها دبلوماتي. ظريف دهن عم هسارها أزري قم على هكبرات أكشرين بشتوفة بعلا بتخميم هشونيم بنصاف اللي بتسوى هبروكتيم لشكوم أبنية بإزريم هأزريم هامي شخراريم. يوشيف روش مؤتسة هشوراها إسلاميت محمد باكر كاليباف هدقيش تتصورخ لها كبير تشتوفة بعلا هكالكالي بها تربوتي بين إيران وأذربيجان. بفجشاء مسار خوصها أزري جيحون بيراموف هم بكير بإيران هبية روش معيس هشوراها إسلاميتا لباخر قليباف هبية أسبعوت راتسون مي هفزكاتها إيش بين أذربيجان بإرمينيا بكبا كي شخرور هشتخيم هكوشيم بكرباخ هيا تساعد خشوف بديرخ لهسقات هشلوم بها بتخون بأيزور. روش معيس هشوراها إسلاميتا كرالي نتسلت هاي خلوت بها أتصاروت شل إيران بأذربيجان لها كبرات شتوفة بعلا بخلة خميم وكبا كي هقرميم بشتيهم دينوت وسين كل ما مات لها الديك ولها كبير اتكشريم كي متخيب مي همخنيم همشتفيم هتربوتيين وها داتيين شل شني هاميم. يعطسو شل يشيف روش مؤسسة شراها إسلاميت لأنيانين بين الأميين حسين أمير عبد اللهيان أمار كي هخوك شي أشار بمؤسسة شرا بدبار هتساعديم هاستراتيجيين لبتولها أمبارغو مهبه هزدمنوت أخرنا لخزرات هسدديم لهسكيم هقرعين. عبد اللهيان هسيف بفقشة أم شجرير روسيا بطهران ليفان جاغريان كي إيران وروسيا نكتوت سعديم متؤمين بهتئم لكشريمها استراتيجيين كأشيرها كشريمها برلمنتاريين هم دينيين بها كالكاليين بين اشتهم دينوت هولخيم أو متبتخيم. عبداللهيان هتخيس لهتنهجوتها عوينت شل عرصوت هبريت بأمر كي قم مدينوتها ترويكا ها إيروبية صرفت جرمانيا أو بريطانيا هفيو ويتها تخيفويوت تكلبيها أمها إيراني لأخر شي نمنعو لكييم ويتها تخيفويوت عالبي هسكيم هقرئين. يوعد سوشيل يوشيف روش معيشة شراها إسلاميت أمر بهدعاها كي بهدعاها أخرنا شي مدينوتها ترويكا ها إيروبية هن خزرو على هفرات هاي تخيويوت. عبد اللهيان كفا كي هخوك شي أشار بمعيسة شرابي يخص للسعديم ها استراتيجيين لبتولها امبارغو هو ازدمنوتها أخرنا لخزارة لهسكيم ولي يسوم ها تخيويوت هم تخيويوت. اسجنها نسي إسحاق جهانجيري أمر كي هممشلان وتينت أديفوت لما أمتسيم لرخشات خسون لكورونا مي ها خبروت ها أوتنتيوت بعلام على أفها أمبارغو ها أمريكاني كخ أمر بمهلاخ ديون على هدرخيم لهسيق إتها خسون لكورونا بها ريخ قبوها إتها مع متسيم بهم سيروتش الهتسبتيم هارفوئيين بهت مددوت أم هكورونا سجنها نسيه بيعتك فالي سبيك إتها تسرخيم شلها إزرخيم وبكيش ميها بنكها مركزي إرجونها تخنون بها تكتوف مسراد هخوتس ومسراد هبريوت لنكوت كل تساعد لها سقاتها خسونيم لكورونا توختيون لخاخ كيها خبروتها إيرانيوت مسجلوت قم ديات سير إتها تروفوت بيها خسونيم هدروشيم. سجنها نسي أمار كي تعسيات تروفوت بإيران متقدمت ومفتخت كأشير مسخك التفكيد خشوف بيخص لها خنسات متبيع خوتس لأوتسار همدينة ما مخيب لتمخ بخبروت هتروفوت هم كوميوت. مش لاخدش الأنشي مدئين متسريم نخنسال رسوات عزاء خريشي نختا مقدام بإسرائيل ها مش لاخدها متسريت نخنسال رسوات عزاء ديرخ معبر إيرز وتبقيش أم هنهجات نوعاتها تكموتها إسلامية فلسطينية خماس برسوات عزاء
מקורות עיתונאיים מסרו כי מטרת הגעת המשלחת המצרית לאזור היא לקדם הסדרה בין חמאס וישראל. ארגון זכויות האדם, אמנסטי אינטרנשיונל, האשים את חברת אייר באב בכך כי היא פועלת בחוסר תום לב כלפי המשקיעים לקראת הנפקתה בבורסה, בכך שלא הודיעה להם על פעילותה העסקית בהתנחלויות בגדה המערבית הכבושה. ארגון אמנסטי שרוצה שאייר באב תפסיק לפרסם נכסים להשכרה בהתנחלויות, מסר בהצהרה כי החברה הייתה צריכה לציין זאת בסעיף גורמי הסיכון כאשר הגישה את המסמכים או מסמכיה בנובמבר לרשות האמריקנית לניירות ערך, ומשום שאנשים רבים ישקיעו בעקיפין באייר באב מבלי להבין את ההשלכות המלאות. שגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב אמר בריאיון כי אין כל הוכחה לכך שחיזבאללה חפר את המנהרות בגבול הלבנוני הדרומי עם פלסטין הכבושה. הוא אמר כי השגריר הרוסי בריאיון לג'רוזלם פוסט אמר כי הסכסוך בין ישראל לכמה מדינות ערביות ולא איראן הוא הסיבה לבעיות במזרח התיכון. במשרד החוץ הישראלי נרגזו מדבריו של השגריר הרוסי והזמינו את השגריר לשיחת הבהרה. ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו נשאל במסיבת עיתונאים על פרישתו של גדעון סער מהליכוד, ואמר בשעה שהוא עסוק בלהביא חיסונים ומזור לאזרחים, יש מי שעסוק בלהביא הישג לפוליטיקה שלו. לדבריו, האזרחים רואים מה הפוליטיקאים עושים, מי יושב ליד ההגה ומי מנסה למנוע ממשלה בראשותו, על פי דבריו של נתניהו, על האפשרות לצאת לבחירות. אמר, אין סיבה ללכת לבחירות כעת. אם כחול לבן יפסיקו להיות אופוזיציה בתוך הממשלה, אפשר להימנע מכך, על פי דבריו של נתניהו. גדעון סער הגיב לדבריו של בנימין נתניהו כי הוא הביא לכך שחוק השוויון עבר בקריאה טרומית בכנסת בגלל שנמנע ממנו, ואמר כי נתניהו נראה לחוץ מאוד, אבל זאת לא סיבה לשקר. לדבריו, הוא לא נמנע בשום הצבעה, להפך, הצביע נגד. סער כתב בחשבון הטוויטר כי נתניהו הוא אחרון שיכול ללמד אותו מה זה להיות ימיני, ובתגובה לדברי הליכוד, לפיהם הוא עזר להעביר את חוק השוויון, אמר כי הם קראו לחוק הזה שקראו לו החוק לביטול חוק יסוד הלאום. הגיב סער בכך כי בניגוד לנתניהו שנמנע מלהגיע למליאה להצבעה על חוק משאל העם להגנה על יישובי הגדה המערבית הכבושה, אני, הוא אמר, לאחר שהתפטרתי מהכנסת נשארתי במיוחד כדי להצביע גם בעד חוק משאל העם וגם נגד חוקי סיעות השמאל. בתוך כך חברי הכנסת הנדל והאוזר הצטרפו לתנועת או מפלגת סער. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל דוד. كان كول دافيد مازيني كريم أخشاب نعبورني أخدشوت لفين أخدشوت بنيامين نتنياهو روش شمشلاه يسعلي يخول لهاشيم رك اتعتسمو با مباتس هبوليتي شي خليل جدعون سعر بتوخ الليكود. كخ كتاب أخد هبرشنيم هاي السعليم شي تسيين كي سعر شي هياها يخيد بتسميرتها مفلقة بشنيمها أخر نوت شي هئز لهت مديد مول نتنياهو الرشوت الليكود متسا اتعتسمو مدار مكل امدات اشباء زي لو هيا مكري لهفخ اوف يني مئود لنتنياهو لدخو كل مشي قلول بعيناف لتصبور كوخ ولسكين اتمامدو كشليت يخيد كخ نهاج باخرين لفني سار بخخ هشئير ات نفتالي بنت بيمينا ميخوتس لا ممشلا هأخرنا نقومها فريدا شينا ساعر هيا مرشيم بهعنيك لربين بتسبور أشير مشو بقيم لأخدوت بليت سيوت بدال شي أولاي تهي منهجوت أخيرت شي إناه ننقوا بمشكنا وبتسيدك بلخان إشيوت بتنوعا شي هفخا مزمان لموتج إشي شل نتنياهو. أم زوت إكلال لو برور ميها هلخيم أم سعر شي هتسيف تعتسمو كي مؤماد للرشوة مشلا برشوة مفلقة شي إناه كيامت شي هديع شي يتترفو إليها أنشي درخ إيرتس ها خاكم تساوي هاوزر ويؤز هندل هدبريم يتبهرو كخل شي يتكرر معيدها بخيروت أبال كفار أخشاب نرئي شي يهيو شني مفسدين بروريم نتنياهو وبنت هش متسوت نجد زار هخيلو عد كودم لهو دقاشي مسار بكبوتسوتها واتساب بتقوفوت شي يتسقو مياد لأخار مكان اليدي دفريها مفلقة ها سريم وخفريها كنيسة ها متخريم النئمنوت لنتنياهو إلا شي بالكود يتكشو لامروت كل دبيها مسريم وهان خيوت ميودفور لتسير اتسار إيش يمين مضحك كي سمولان بسامخ وأفيلو لو كي استام اسمه لان أخريت براف ها خديم ها بروريم نرئي شي أمي أبور اتأخوز خسيمة لو يتستريف لممشلا برشوت نتنياهو هو أمنام لو أمار زوت مفر رشوت أبال جيت هكريتوت هو هكريتوت شي زرق بدموت بريشا ميها ليكود بتصروف توخن هدوريم شي أمار كمعات شي إني مشئير أوبتسيا أخيرت زي بداي يفقع بنتنياهو بنقود له بنت متخمك متشوفة لشئلة شي نشقال بعميم أخدوت إم يشيف بمشلا برشوت نتنياهو إفشار لهفين كي هسبا لزهيروت شلو مشي نهني مئسريم وشنايم مندتيم بس كريم بأوفن يتسيب لأورخ تكفاء أروكا وزخير إخ لفني بخوت مشانا بخيتسي لو أفار إت أخوز خسيمة معديف لهتخمك جم إم لو يعبور إت أخوز خسيمة يفقع بنتنياهو شهري أز يردو لتميون عشرات ألف قلوت شلها يمين كخ وأخيرت على رشوش نتنياهو شي خلام لنوخ على مشلوخيها خستونيم ها مجيئيم ياردات سرات ترورا بلتي اتسويا كان كل دبيد مزيني بالكريم عاد كان تامشدن اليوم نشوب ليش تمل يا مخار بقتوم وايد عاد أز دخل خبشلوم كل هتراوت كان كل دبيد.